Ortodontas tai yra gydytojas odontologas, kitaip sakant, dantų gydytojas, kuris tiesina dantis, taip pat formuoja taisyklingą sukandimą augančiam vaikui arba gali padėti koreguoti netaisyklingą sukandimą jau suaugusiam pacientui. Iš mokslo kalbos tai ortodontas ir reiškia, ortos yra tiesus, dantis yra dantis, tai vat tiesus dantis. Tai kiti mus trumpina ir sako tiesių dantų specialistai, bet mes ne tik tiesinam dantis, bet kartu taisome ir sakandį, žiūrime, ar taisyklingai dygsta vaikui nuolatiniai, pieniniai dantis ir iš esmės taip pat žiūrime, ar vaiko žandikauliai auga ir formuojasi taisyklingai, o kartu ir visas veidas ar formuojasi taisyklingai. Ateina ir suaugę, ir aš sakyčiau, dabar suaugusių ateina daugiau, dėl to, kad dalis suaugusių, kurie norėjo tiesių dantų, to negalėjo sau leisti būdami vaikais, nes arba gydytojų ortodontų tuo metu buvo labai labai mažai, pas juos patekti būdavo labai sudėtinga, arba tėveliai neturėjo galimybių mokėti už vaikų dantų tiesinimą. Nes iš seniau yra įprasta galvoti, kad tiesus dantis nėra niekaip susijęs su sveikata, kad tai yra daugiau tik tai grožis ir niekas daugiau. Bet iš tiesų taisyklingas sakandis lemia taisyklingą kramtimą ir tuo pačiu lemia ir gyvenimo kokybę. O gyvenimo kokybė ir susideda tiek iš socialinių įgūdžių, tiek iš psichoemocinės tavo būklės, tiek iš funkcinės tavo būklės. Tai nesvarbu, kad tu gali sukramtyti maistą. Bet jeigu su savo dantimis jautiesi blogai, psichologiškai tai irgi yra labai svarbus, na, kaip sprendimas pradėti gydymą, kad ir vėliau. Tai ateina ir suaugę, tik tai, kad sakandį keisti suaugusiems, mes turime mažiau galimybių negu tą daryti vaikams. Ir aišku, gydymas jisai tada trunka ilgiau, yra sudėtingesnis ir labiau komplikuotas. O vaikams, kadangi tu gali dirbti kartu su augimu, tai kai kurias sakandžio anomalijas gali sėkmingai koreguoti įprastom procedūrom. Sakandžio anomalijos tai yra netaisyklingas sakandis, pavadintas moksliškai. Kitaip sakant, kitoks nei normalus sakandis. Tai gali būti labai lengvo laipsnio, tai nukrypimas tiek nedidelis, kad jo nepastebi nei pacientas, nei jo tėvai, pastebi tik gydytojas specialistas. Vidutinio sunkumo tą sakandžio sutrikimą pastebės ir gydytojas odontologas, ir taip pat, aišku, ir tėvai, kai kurie domisi vaiko dantimis, pastebės. Ir vaikai patys jau pastebi tokį vidutinį sutrikimą. Tai čia anomalija tai yra tiesiog netaisyklingas sukandimas. Amerikos ortodontų sąjunga rekomenduoja visus vaikus patikrinti maždaug 7 metų amžiaus, tai yra, kada jie pradeda eiti į pirmą klasę pas gydytojo ortodontą. Ne pabrėžiu pas ortodontą, dėl to, kad dalis sakandžio anomalijų, taip pat ir dantų dygimo sutrikimų yra, na, jie tokie specifiniai, kad net ir šeimos odontologas, kuris prižiūri vaiko dantukus nuo pat pirmo pieninio dantuko išdygimo ir vis kiekvienais metais jį pažiūri, ir jis gali nepastebėti laiku tam tikrų sakandžio problemų, dėl ko gydymą reikia pradėti, tarkime, anksti arba imtis kažkokių profilaktinių priemonių. Tai aš pritariu, kad kiekvienas vaikas 7 turėtų atvykti pas gydytojo ortodontą, o jau tada po apžiūros galima spręsti, kur tą vaikutį reikia gydyti, nereikia, ar gali gydytojas odontologas perimti tam tikras procedūras, ar vis dėlto geriau, kad vaiką žiūrėtų gydytojas ortodontas ir gydytų būtent specialistas. Bet pirma apžiūra, kaip ir pirma panoraminė dantų rengeno nuotrauka turėtų būti atlikta maždaug tuo metu. Didžiai daliai vaikų tai nieko blogo tikriausiai nebus, bet mažas procentas tokių vaikų jau bus atėję per vėlai. Tai reiškia, tam tikros sakandžio anomalijos arba dantų dygimo sutrikimai jie turi būti pradėti gydyti anksti. Anksti kai kuriems tai reiškia nuo 5 metų. Nes, kaip žinia, vaikams, nors tradiciškai mes laukiame nuolatinio danties maždaug 6 metų pirmo įsikalančio, bet yra vaikų, kuriems pirmas dantis išdygsta 5 metų. Tai jų ta biologinis amžius, vadinasi, yra ankstyvesnis negu pasinis, chronologinis amžius. Ir tai reiškia, kad kai kuriuos gydymus tokiems vaikams reikia pradėti anksčiau, negu kad įprasta manyti. Tai tiesiog dalis vaikų jau bus atvykę per vėlai ir tada gydymas bus sudėtingesnis, reikalaus galbūt net ir chirurginės intervencijos arba kažkokio tai papildomo didelės apimties gydymo. Kaip minėjau, tai nėra masinis reiškinys, bet tikrai tos sunkiosios sakandžio anomalijos, kurioms vat ir skirtas tas ankstyvas gydymas, iš tikrųjų jos yra daug efektyviau gydomos laiku, o ne pavėluotai. Tai dėl to, kita priežastis yra tai, kad tu pasižiūri, ar yra visų nuolatinių dantų užuomazgos, ar jos yra išsidėstę taisyklingai kaulę, ar nėra kažkokių sutrikimų, digimo sutrikimų. Nes atėjęs 14 metais vaikas su neišdygusiais dantimis, jau tas gydymas tikrai yra labai komplikuotas ir kartais tenka šalinti dantį iš kaulo, nes jau nebėra galimybių jo išdaiginti. Sakandžio gydymo laiką parenka gydytojas pagal tą tipą sakandžio, ar ne? Nes yra tarkim, labiausiai paplitęs Lietuvoje sakandžio tipas yra, kitaip sakant, antros klasės sakandžio anomalija arba kitaip distalinis sakandis, kai nesiformuoja apatinis žandikaulis pakankamai. Ir efektyviausia šitą sakandžio rūšį yra gydyti, kai vaikas auga intensyviai bendrai. Tai reiškia, sparčiai didėjo jo ūgis, dygsta nuolatiniai dantis, antrieji krūminiai dantis, jau visi kiti praktiškai būna pasibaigę ir kartu persitvarko visas kūnas, keičiasi endokrininė sistema, hormonų veikla keičiasi, va tuo metu ir yra efektyviausia gydyti.
Čia paauglystė?
Jo, čia trupučiuką prieš paauglystę. Mergaitėms skaitome, kad palankiausias amžius yra maždaug 11-12 metų, berniukams metais vėliau 12-13 gali būti. Bet vėlgi turiu pabrėžti, kad kiekvienas atvejis yra labai individualus, nes, kaip minėjau, biologinis amžius ir chronologinis, tai yra pasinis, kiek tau metų pase ir kiek tau kūnas, koks tavo amžius, jisai gali būti skirtingas. Tai vat ta vidutinė trukmė va tokiam sakančiui yra pradžia, tai yra prieš paauglystės augimo spurtą. Tuo tarpu, jeigu kalbėsime apie priešingą sakandžio anomaliją trečios klasės, kuomet apatinis žandikaulis yra atsikišęs į priekį labiau negu viršutinis žandikaulis, tai vat tokia sakandžio anomalijos rekomenduojama pradėti gydyti anksti, tai yra pirmoje klasėje, maždaug 6-7 metų amžiaus, nes tuo metu dar vis vyksta viršutinio žandikaulio augimas ir tu tą augimą gali išnaudoti. Jeigu toks vaikas atvyks 14 metų, jau dėja to žandikaulio augimo išnaudoti nepavyks, tai teks taikyti kažkokias kitas priemonės. Tai vat tas gydymo laikas yra toksai gana individualus. Na, iš tikrųjų, tai yra labai sunku, nes tėvai labai subjektyviai vertina vaikus ir jiems bet koks, net ir mums gydytojams kartais šypsana keliantis klausimas, jiems sukelia kartais labai didelį nerimą. Tai vat tokių abecelių kaip ir nelabai yra tokių, vat, kad tu galėtum pasakyti, jeigu yra taip ir taip, tai vat jau tada tikrai keliaukite. Aš sakyčiau, kad jeigu tėvai jaučia nerimą dėl vaiko dantų ar kaip jisai sukanda, tai pirmiausia reikėtų pasitarti su gydytojo odontologu, kuris prižiūri vat jūsų vaikučio dantis arba jūsų dantis žiūri, nes jie tikrai yra išmokyti atpažinti įvairias sakandžio problemas ir jie matys, ar jau reikalinga nukreipti pas specialistą, ar dar galime palaukti. Nes tikrai ne visos sakandžio anomalijos turi būti gydomos čia, dabar iš karto kaip kardiologinės būklės. Tikrai taip nėra. Tai va, o šiaip, jeigu taip vat įsivaizduočiau, ką savo draugiams pasakyti, kada ateiti tikrai pasikonsultuoti, Tai yra, kai dantis dygsta ne dantų lanke, tai reiškia dažniausiai viduje burnos, tai dažniausiai visos mamos ir tėčiai pastebi, kurie valo vaikui dantis. Taip pat, jeigu susikanda vat, atvirkščiai dantis, nes turėtų viršutiniai užeiti ant apatinių sukandus, o vat, jeigu vaikas sukanda priešingai, tai tada reikėtų atvykti taip pat pasitarti. Ir taip pat tarpai tarp dantų. Jeigu nėra jokių tarpelių tarp pieninių dantų, o vaikas jau prieš mokyklinį grupę, ten tarkim 5 jau metų, 6, bet nėra jokių tarpelių, tai jau vizitą galime rezervuoti, nes žinome, kad vietos tikrai trūks nuolatiniams dantims. Nes normaliai dantims augant formuojantis turi būti tarpeliai tarp pieninių dantų. Kitas, kai yra per dideli tarpai. Jeigu matote bet kur tarpą didesnį nei 3 mm, na, čia irgi galima suliniuoti maždaug gal įsivaizduoti, jeigu matote tokį tarpą, reikėtų pasirodyti pas gydytoją. Na, jeigu norite patekti į valstybinę įstaigą, tai taip, tada siuntimas yra būtinas, privalomas. Teoriškai siuntimą gydytojo specialisto ortodonto konsultacijai gali išrašyti ir jūsų šeimos gydytojas, ir gydytojas odontologas, dirbantis tame na, jūsų sveikatos priežiūros centre, kur lankotės pas šeimos gydytoją.
Ne,
kai kurios privačios įstaigos turi sudarę sutartį su ligonių kasa, tai tada reikia tikslintis, ar jie turi sutartį siuntimui. Taip, jeigu turi, tai tada galima ir iš jų gauti siuntimą. Su šeimos gydytojais yra tam tikra problema tame, kad na, jie nuo dantų yra truputėlį nutolę ir jiems sunku kartais parašyti siuntimą specialistui dėl konkrečios priežasties. Teoriškai galima, bet šiaip aš tai rekomenduočiau geriau nueiti pas odontologą dirbantį centre, jisai žinos tiksliau, kaip apibūdinti šeimos gydytojai ir taip užsiėmė ir turi savo reikalų. Bet iš principo ir jie gali parašyti siuntimą ir tada su siuntimu reikėtų registruotis gydytojo ortodonto konsultacijoms. Jos yra e-sveikatos puslapyje, ar ne, ir didžiosios įstaigos, tai yra Žalgirio klinika ir LSMU klinika, bet taip pat yra ir privačių ortodontų, kurie turi sudarę sutartį su ligonių kasomis ir konsultuoja pagal siuntimus ten ar nemokamai, ar yra kažkokia priemoka, jau reikėtų teirautis atskirai. Bet į valstybinės įstaigas reikalingas siuntimas iš įstaigos, kuri turi sudariusi sutartį su ligonių kasomis. Priemoka yra už sudėtingesnės arba naujesnės technologijos aparatus. Tarkime, valstybė apmoka plokštelę su 2 sraigtais, aš kaip pavyzdį, pavyzdžiui, ar ne, o jūsų vaikui reikalinga plokštelė su 3 sraigtais, tai už 3 sraigtą jums gali tekti prisimokėti. Šiaip ligonių kasos kompensuoja vaikams gydymą iki 18 metų pagal sakandžio sutrikimą ir dantų padėties sutrikimą išimamais aparatais, tai reiškia plokštelėmis, funkciniais aparatais ir dar keletą yra aparatų, kurie yra kompensuojami. Breketai arba kitaip sakant fiksuoti aparatai yra kompensuojami tik vaikams, kurie turi dantų dygimo sutrikimą arba įgimtą lūpos gomurio nesaugimą arba neturi nuolatinių dantų užuomazgų, neskaitant protinių dantų. Visiems kitiem gydymas breketais yra mokamas. Dažniausiai pasekmės atsiranda vyresniam šiek tiek amžiuje, tai maždaug nuo 40, kurį aš irgi pataikau jau. Bet visą sakandžio anomalijos su amžiumi tik blogėja, jos negerėja. Ir tai reiškia, kad dalis dantų, kurie netaisyklingai susikanda, gali nudilti, sutrumpėti. Ir norint juos atstatyti plombavimo ar protezavimo būdu, gydytojas to padaryti negalės, nes būtent jam ir trukdys sukandimas. Tai vat nudilimas tam tikrose dantų grupėse gali būti didesnis dėl sakandžio anomalijos. Kita problema yra dantų išilgėjimas. Jeigu dantis nesusikanda vienas su kitais, tai jie gali ilgėti iki pat dantenų ir pradėti traumuoti minkštuosius audinius. Atsiras žaizdos sukandant, taip pat dantis gali slinktis į lūpos pusę labai išvirsti arba atvirkščiai, gali slinktis į gomurio pusę ir jį įsirėžti. Bet čia daugiau susijęs su žmonėmis, kuriems anksti prasideda ir periodonto lygos, tai reiškia, kad kaulo mažėjimas. Tokie žmonės turi didesnę riziką atsirasti tom vadinamom antriniam sakandžio anomalijoms, kai yra ne tik įgimtos, bet ir dėl kaulo netikties pasislinkę dantis kažkur. Tai. Na ir kita tokia pasekmė tai yra estetika. Kiek tu galėsi pasitikėti savimi, šipsotis. Kaip ir minėjau, psichologinis aspektas irgi yra labai, labai svarbus. Na ir kitas dar toksai gal svarbus reikalas aptarti, tai yra tai, kad jeigu tu negydai anksti, pavyzdžiui, vaikui, tu renkiesi negydį, gali būti dėl įvairių priežasčių, neturit galimybės vežioti vaiko, vaikas nenori nešioti ir nenešioja aparatų, tai vėliau tas gydimas jisai tik sudėtingės, reikės chirurginės procedūros, arba mikroimplantų įsukimo, arba reikės žandikaulio operacijos. Na, viskas tik tai komplikuojasi, jisai nelengvėja su amžiumi. Na ir dar yra tokia teorija, kad esant netaisyklingam sakandžiui, tai sunku sukramtyti maistą ir dėl to kenčia virškinimo sistema. Bet čia tikriausiai to moksliškai nėra įrodyta ir gal taip iš tikrųjų, jeigu tu turi tik vieną porą dantų, su kuria gali sukasti, tai tau sunku gerai sukramtyti maistą. Tai gyvenimo kokybė nuo to irgi prastėja tik tai. Iš tikrųjų, dalį lengvų, tau sakandžio problemų, dantų padėties problemų galės pakoreguoti ir gydytojas odontologas jam priimtinu būdu. Ar taikant plokšteles, ar taikant tiesinimo kapas, ar priklyjuojant dalį breketų po tam tikrų mokymų. Tai yra iš tikrųjų palengvinimas tiek pacientams, tiek gydytojams ortodontams, nes vis dėlto 70% Lietuvos vaikų turi nedidelę sakandžio anomalijas. Jos nėra tokios išreikštos ir komplikuotos. Tai reiškia, kad ta pagalba jinai tikrai bus prieinama. Tik tai vėlgi svarbu priminti, kad odontologai, kurie norės tuo užsiimti, vis tiek turės papildomai dar kartelį persiskaityti apie žandikaulio augimą, dantų dygimą, sakandžio formavimąsi. Bet tai nėra kažkokia tenai nepasiekiama literatūra. Tai vat to sakandžio anomalijos, kurios patenka į pirmą ir antrą sunkumo laipsnį, gali būti gydomos odontologo, tai čia įeina nedidelio laipsnio dantų susigrūdimas, kai dantis yra ne dantų lanke, galima pasakyti, iki 1 mm. Na, tai tikrai ne daugiau 1 mm. Taip pat, kai yra atsikišę priekiniai dantis, bet nėra jokių kitų problemų, tarkim, kvėpavimo per burną, lūpos yra čiulpės, na, normalus tik tai dantų padėties toks pasislinkimas. Ir taip pat tos visos antros ir trečios klasės, kurios yra iš principo irgi iki 2 mm, labai nedaug. Na, tai tikrai apima nemažą dalį pacientų, kuriems gali būti teikiama pagalba pas gydytojo odontologo. Mes labai kviečiame į Baltic Days of Dentistry konferenciją, kur bus kaip tik ir aptarta, ką gali daryti odontologas, kokiam priemonėm, kaip galime padėti visiems.